Broers en susters, goeiemôre. Dankie vir die geleentheid om hier te wees aan Erik en Ena, julle wat van die begin af met my kontak maak en vir my al die logistiek deurgee. Julle is kosbaar. Baie baie dankie. Aan die predikante Henry, jou kollega, kerkraad, dankie vir die voorreg dat ons met julle ook kan kom deel wat die Here sommer aan ons bediening toevertrou en waarmee ons blootgestel word. So dis vir my regtig 'n voorreg om by julle te wees, en ek is opgewonde om sommer een of twee goed wat in my eie hart leef, ook dit met julle te deel. Vriende, ek wil vanmôre so 'n bietjie aansluit by dit wat julle mee besig is. Ek gaan 'n teks lees uit 2 Korintiërs 8, en dan sommer 'n vraag vra, waar pas ek binne in die hele sending gebeurtenis in, binne in die gemeente, en dan gaan ek vanaand spesifiek vra, by die jeugdiens. Nou weet ek, my pa het altyd gesê, jy is so oud soos jy voel. So vriende, daar is van julle, al is dit grys, kan jy nog steeds in die jeug wees. Ek wil julle uitnooi, ek wil spesifiek met die jong mense vanaand getuienisse deel van wat doen die Here. Ons was verlede jaar in Sirië. As die bomme in die wêreld val, as mense sterf, as dit oorlog is en is korrupsie, en die koerante vertel vir jou, daar is nie 'n Jesus nie, en ons leef in 'n al hoe groter wordende gees van vrees. Ons eie land, die wêreld, is op sy kop gekeer. Dinge raak net slegter, waar is die Here? En dan het ons die voorreg, ek is oor 2 weke weer in Egipte, ek was so 2 maande by Paul en Tony, ons was saam in Indië, ons het die voorreg om redelijk gereeld in die buitenland te wees, vooral in die onbereikte wêrelddele, en dis onbeskryflik wat die Here doen. En vanavond wil ek daai stories met die jong mense deel, so ek wil julle uitnooi, vriende, dat julle, as jy nog jonk genoeg voel, dat julle dit ook vanavond, soos die Here vir julle sou lei, ook sou kon bywoon. Ek wil vir julle vra, ons lees uit 2 Korintiërs 8 vers 1 tot 15, die wat het wil saam lees, kom ons maak die oortoe, dan bid ons saam. Vader, ons het die voorreg om vanmôre te kan saam dink oor die koninkryk. En ons wil vanmôre sommer kom bely, hierdie erediens gaan nie oor die gemeente nie, dit gaan nie oor die konteks nie. Inteendeel, dit gaan ook nie eers oor die sendelinge op die muur nie, dit gaan oor die koninkryk. En wil ons vir u dankie sê vir die voorreg dat u ons u kinders maak, aanneem as u eiendom, Here, dat ons erfgename is. En soos wat Henry ook net al gesê het, ons begryp nie eers van die realiteit van waaruit u ons geruk het en geroep het en gered het nie. So Here, in ons onkunde van waar ons was in ons sondige natuur, wil ons vir u dankie sê dat u ons deel maak, nie net Here van die geredheid nie, maar ook van u weermag om in die wêreld in te gaan, om u koninkryk te verteenwoordig. En daarvoor loof ons u. Ons bid dat u met ons sal praat. U woord sê, as 2 of meer gelowiges by mekaar is, is u gees teenwoordig. Ons neem dit as ons eie aan, dis 'n belofte in die woord. En Here, omdat u hier is, weet ons, u het ook 'n begeerte om met elke individu vanmôre hier te praat. So daarom bid ons in die naam bo alle name, Jesus Christus, dat u dit wat in my hart leef, wat skeiding bring, of wat verhinder, dat u vanmôre ook in my lewe kan inspreek, en ek u deur die gees kan hoor en sien. Here, verwyder dit in Jesus se naam. Maak my gees ontvanklik. Maak my geestesore oop, my geestesoë oop, om vanmôre soos ander Sondae ook net weer in verwondering kan staan oor wie Christus is. Ons bid dat U vir ons sal seën as ons die woord lees. Ons weet en ons bely, Here, hierdie is nie net nog 'n boek nie, dis die woord van God. En Here, wanneer hierdie woord gelees word, bring die gees lewe wat ons lewens radikaal anders inrig. En Here, ons het vanmôre die ontbyt geëet, en dit het ons gevoed en energie gegee, en daarom bid ons ook, Heilige Gees, soos ons vanmôre ontbyt eet, geestelike ontbyt, as ons die woord eet, bid ons, voed ons met die brood van die lewe, dat ons daaruit ook gevoed kan word om instrumente in die hand te wees. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Amen. Vriende, ek wil vinnig vra, Hier is 'n paar voltydse sendelinge op die muur wat ons die voorreg het om mee persoonlike kontak te hê. Van u het waarskynlik, van u het minder kontak met hulle. En dan is hier die voorreg om te weet, hierdie ouens verteenwoordig hierdie gemeente, hulle verteenwoordig ook die koninkryk. Hier is waarskynlik nog voltydse sendelinge binnen die gemeente. Kan ek net gehoor, wie van, ek wil net weet met wie ek werk vanmorgen, of met wie ons gesels, wie van u is allemaal voltydse sendelinge? As ons praat nie van ons op die muur nie, maar die rest van u, wie van u is voltydse sendelinge? Is daar van u? Is een, skien net gerie hande op een, daar is twee, ek wil net seker maak, twee, drie, vier, vijf, ses, ek is nie bezig om iets af te slaan, ek is nie afslaan die vriende, is die rest van enie voltyds betrokke in sendingwerk nie. Vriende, dit is die gevaar van die kerk, en ek dink ons as predikante is aandadig daaraan, oor die manier ons gepreek het, binnen die kerk, het vir ons baie keer, het ons die boodskap oorgedra, alhoewel het nooit ons hart was nie, het ons die idee gekry, ons het werkers in die geld, kom ons gee geld, hulle doen die werk en ek leef die lewe. Toe ons in Syrië uitvlieg, vriende, kyk ek af van die vliegtuig 2 die nacht. En elke 5 sekonde val daar nog 'n bom. Terwyl ons in Hama was, in die deel van Syrië, elke 10, 15 sekondes, 4 kilometer van ons omvang, plof daar nog 'n bom. En ek wonder hoeveel moslems het nou gesterf. Hoeveel moslems is op daai sekonde in die ewigheid en sonder die evangelie. En ek weet met elke bom wat afgaan, as ons 2 die nacht afkyk uit die bouwing uit en hy sien daai gloed, weet ek, daar het nou mense in die hel ingesterf en hulle is vir ewig verlore. En ek vraag vir my collega, ons praat bykie oor dat ons beleef, en hy sê vir my, Erik, weet jy, ons is net in een geestelike oorlog. Die geestelike oorlog om mense oor hel toe te sleep. Die geestelike oorlog om ouens hel toe te sleep in Syrië, en in Egypte, en in Indië, en in Panama, en in Brittanje, die geestelike oorlog in daardie lande is dieselfde geestelike oorlog en hy is net so gevaarlik soos hier in Mosselbaai. Dit lyk net 'n bietjie anders. Dieselfde demoniese magte, dieselfde brutaliteit, hy lyk net anders en daarom dink ek is ek aandadig dat vir die 12 jaar wat ek predikant was, ek waarskynlik baie keer gepreek het om vir mense te sê, kom ons help mense om die werk te doen, terwyl ek vergeet het, ek het net so ongelooflike rol om te vervul hier in Durbanville of in moedergemeente in Mosselbaai. Dieselfde geestelike oorlog as by Paul en Tony. Ek ken nie almal se name nie, alhoewel ek hulle goed gelees het, maar dieselfde geestelike oorlog as in Madagaskar. En daarom as ons uit die erediens uitloop en die by die deure uitstap, is die een ding wat ons moet weet, u stap in die sendingveld in as 'n voltydse gestuurde sendeling, nie van hierdie gemeente nie, maar van die koninkryk. Wat 'n voorreg. Nou dit maak 'n ou partykeer so 'n bietjie bang, want nou wonder jy maar, ek ken hierdie Bybel goed genoeg nie, en ek kan nie so lekker bid nie, en ek neem aan, dit is gesprekke wat die predikante die loop van die jaar constant met ons deurwerk. Hoe is ons voorbeelde of agente van verandering binnen 'n gebroke wêreld buite hierdie kerkgebou? So vriende, ek dink die een ding wat ek dink as ou praat oor 'n geloofsgelofte offer of die sending offer om hierdie ouens te ondersteun, is dit maar net 'n uitbouing van my eie betrokkenheid in die koninkryk op 'n ander plek. Ek het nie die vermoë om vir hulle iets te gee, nou kan ek die lewe geniet en hulle doen die werk nie. In die lig daarvan wil ek graag vir ons iets lees in 2 Korintiërs 8, wat gaan in die lig daarvan dat die gemeente ook 'n beroep op u doen, om hierdie broers en susters op die muur ook te ondersteun, is hierdie tekst wat ek graag wil lees, Christelike vrygewigheid. Want daar gaan nou 'n beroep op julle gedoen word, om vrygewig te wees in die werk van die Here ter ondersteuning van hierdie mense, dat mense gered kan word, nie net in Mosselbaai nie, maar ook in die uithoeke van die wêreld. Kom ons lees saam in 2 Korintiërs 8, Broers, ons wil hê julle moet weet van die genade wat die gemeente in Macedonië van God ontvang het. Met ander woorde, dis 'n Korintiërsbrief, Paulus skryf vir die Korintiërs, maar hy praat oor 'n ander gemeente, inteendeel 'n paar ander gemeentes in Macedonië. Nou, Macedonië is in Oos-Europa, is Oos-Europese gemeentes. Paulus sê, Korintiërs, ek wil vir julle 'n storie vertel van 'n ander paar gemeentes, 'n getuienis oor daardie gemeentes. Al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig en al was hulle baie arm, hulle was ryk in die oorvloedige vrygewigheid. Ek verseker julle, hulle het na vermoë, ja selfs bo hulle vermoë bygedra. 'N Getuienis wat Paulus gee oor hierdie gemeente, uit eie beweging het hulle by ons daarop aangedring om te mag deel hê in die liefdeswerk van hulpverlening aan die gelowiges in Judea. Oos-Europese lande, Macedonië, gemeentes daar, sê vir Paulus, ons wil asseblief nie uitmis op wat in Judea gebeur nie. Ek dink ek het op die kaart gaan meet, dis amper 3000 kilometer verder. Aan die ander kant van die wêreld, sê hierdie Macedoniese gemeentes, ons dring daarop aan. Ons wil deel wees van wat die Here in plekke aan die ander kant van ons landse grense doen. Uit eie beweging het hulle by ons aangedring om te mag deel in die liefdeswerk en die hulpverlening aan die gelowiges in Judea. Dit was meer as wat ons verwag het, want eers het hulle hulle self aan die Here gegee en toe aan ons. Wat 'n getuienis, dit is soos die Here dit wil hê. Ek wil die teks op 'n ander manier lees. Paulus skryf, broers, Paulus skryf nou vir die Korintiërs, Griekeland. Ons wil hê julle moet weet van die genade wat die gemeentes in Mosselbaai van God ontvang het. Al was hulle swaar beproef deur 'n klomp verdrukkinge, korrupsie, plaasmoorde, alles in die land val uit mekaar, al was hulle swaar beproef deur baie verdrukkinge. Hulle blydskap in die Here was oorvloedig. Al was baie van hulle arm, hulle was ryk in die oorvloedige vrygewigheid. Ek verseker julle, hulle het na vermoë, ja selfs bo hulle vermoë bygedra. Wat 'n ongelooflike gemeente in Mosselbaai. Uit hulle eie, Mosselbaai moedergemeente het uit hulle eie by die predikante aangedring dat hulle mag deel hê aan die liefdeswerk en hulpverlening. Aan die liefdeswerk en hulpverlening in Madagaskar, in Suid-Soedan, in Nepal, in Panama en in Europa. Uit eie beweging. Dit is meer as wat ons van hulle verwag het. Want eers het hierdie gemeente hulle aan die Here gegee en toe aan ons. Dit is soos die Here dit wil. Wat 'n getuienis. En dan gaan Paulus verder, dan sê hy daarom, nou skryf hy 'n boodskap vir Korintiërs. Die gemeente in Korintiërs, daarom het ons vir Titus versoek om hierdie liefdeswerk waarmee hy vroeër by julle Korintiërs by julle begin het, om dit nou te voltooi. Aangesien julle alles in oorvloed het, geloof, die gawe om die woord te bedien, kennis van die woord, onbeperkte ywer en ons liefde vir julle, wees dan ook in hierdie liefdeswerk oorvloedig. Ek gee julle nie 'n opdrag nie, maar ek wys julle op die ywer van ander om daardeur die opregtheid van julle geloof en liefde te toets. Julle ken die genade van die Here Jesus. Hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Nou wil ek julle net raad gee om julle te help. Julle was verlede jaar nie alleen die eerste om iets te doen, julle was verlede jaar nie alleen die eerste wat iets gedoen het nie, julle was ook die eerste wat gewillig was om iets te doen. Maak die werk nou klaar, die ywer om uit julle beskikbare middele die insameling af te handel, moet net so groot wees as die gewilligheid waarmee julle dit begin het. As die goeie wil daar is en iemand gee volgens wat hy het, neem God daardie gawe aan. Hy verwag nie van jou iets wat jy nie het nie. Vriende, nou wil ek hierdie teks weer omdraai En as ons dit sou lees, as Paulus sê, ek wil 'n voorbeeld gebruik van 'n Macedoniese paar gemeentes, dan sou Paulus vir Mosselbaai moedergemeente waarskynlik ook kon aanmoedig om te sê, julle sien Macedonië, nou op grond van wat hulle doen wil ek julle aanmoedig. So kom ons draai die tekst weer om en ons maak dit van toepassing op hierdie gemeente. Daarom het ons vir Titus versoek om hierdie liefdeswerk waarmee hy vroeger by julle begin het, nou ook te voltooi, aangesien julle, moedergemeente, alles in oorvloed het, geloof, moedergemeente, die gawe om die woord te doen, die gawe om julle woord te doen, kennis van God, onbeperkte ywer en liefde vir en ons liefde vir julle, wees dan ook in hierdie liefdeswerk oorvloedig, moedergemeente. Ek gee julle nie 'n opdrag nie, maar ek wys julle op die ywer van ander mense. Ek wys julle op die ywer van die gemeentes in Macedonië. Ek gee julle nie 'n opdrag nie, maar ek wys julle op die ywer van ander om julle opregtheid van julle liefde vir die Here natuurlik te toets. Julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kon word. Nou wil ek moedergemeente net vir julle raad gee om julle te help. Paulus sê moedergemeente, hierdie is iets om julle mee te help. Julle was verlede jaar nie alleen die eerste om iets te doen nie. Met die oog op wat in hierdie vyf lande gebeur, maar ook op, met die oog op wat in julle dorp gebeur. Julle was verlede jaar ook die eerste wat gewillig was om iets te doen. Werk, maak die werk nou klaar. Die ywer om uit julle beskikbare middele, moedergemeente, die insameling af te handel, moet net so groot wees. Die dringendheid moet net so groot wees as die gewilligheid waarmee dit begin het. As die goeie wil daar is en iemand gee volgens wat hy het, neem God daardie gawe aan. Ah, what an amazing gewaarwording. Die Here verwag ook nie van ons iets om te gee wat ons nie het nie. Vriende, tot sover. Ek wil miskien vers 8, en dit is graag wat ek op wil fokus. Ek gee julle nie 'n opdrag nie, maar ek wys julle op die ywer van ander, sodat julle daardeur die opregtheid van julle eie liefde kan toets. Ek wil een of twee getuienisse deel van wat ons binne die vervolgde kerk of binne die sendingwêreld of kom ons noem het lande waar die evangelie nog baie min verkondig is, onbereikte werelddele, getuienisse van christene in daardie lande, om daardoor somme my eie toewijding aan die Here te toets. En daar is so vier hoofies onder dit, wat ek dink getuienisse is, wat vir my kan help, om somme net my eie hartse, ons het net al in die konsistorie toe ons bid gepraat van warm hand en 'n koue hand, as hierdie twee van raak het lou, om te toets, waar is my hitte vir Jesus? Ons ontmoet iemand in Egypte, waarskynlik is daar van julle wat hulle ken, of vir hom ken, en sy naam is Mesap, en Mesap is 'n Christen, bly in Kairo, en hy weet, ek is nie net geroep om mense in Suid-Sudan te ondersteun nie, as Christen in Egypte, ondersteun hy finansieel elke maand mense in Suid-Sudan, van sy beste vriende, is sendelinge onder die Suid-Sudanese moslims. Maar die een ding wat hy weet, ek kan nie myself uitkoop uit sending deur geld te gee vir Suid-Sudan nie. Ek het 'n verantwoordelikheid in Kairo, in my eie buurt. En hy vertel vir ons die verhaal. Hy sukkel met die Here, hy sê, Here, ek weet, wat 'n voorreg om elke maand fondse te stuur Suid-Sudan toe, as 'n Christen in Kairo, maar ek het so begeerte om hier net so 'n groot sendeling te wees. In my eie dorp, in Kairo stad, help my daarmee, en hy bid en hy vra vir die Here, wat moet ek doen, gebruik my, hierdie liefdeswerk waarvan die Bybel praat, en hy sê, soos wat hy die Here soek, en soos wat hy oor bid, stap hy die dag by die trappe af, by die woonstel, en hy kom buite, op pad stap hy na 'n winkel toe, en hy kom op die hoek, en hy sien daar is 'n moslim vrou, wat groente verkoop, en dis asof hy 'n stemmie in sy hart hoor, en die Heilige Gees sê vir hom, koop van nou af jou piesangs by die moslim vrou. Hy sê, Here, dit kan nie u wees nie. Haar piesangs is elke week vrot. Ek koop by Woolworths my piesangs. En hy sê, die Here praat hier met hom. En hy sê die Heilige Gees sê vir hom, koop by haar jou piesangs elke week, koop maar jou ander goed by jou ander plek, maar knoop met haar een verhouding aan. Jy sien vriende, die Bybel sê, ek soek julle so skape tussen wolwe, en ons as kerk verkies dit as skape om tussen 'n klomp ander skape te wees. Hoeveel wolwe is elke week rondom u? Vriende, hoeveel wolwe is elke week rondom u? En hy sê die Here praat met hom, nou weet ek, dit is ons allemaal se begeerte om in die wêreld te wees terwille van 'n voorbeeld vir die Here, en hy sê, nou vraag vir die Here, nou wat moet ek met die vrou maak as ek piesels koop? Die Here sê, los dit vir my, en hy het nou hierdie gesprek hier in sy hart, nou stap hy na haar toe, en hy sê van, ma'am, how much is your bananas? Nou, in die Arabiese kultuur, as iemand vir jou 'n prys gee, dan weet jy, jy kan dit tot by 'n derde afstry. Met ander woorde, as hulle sê 10 rand, weet jy, die piesangs is maximum 3 rand werd. Ek is, oor 2 weke is ek daar. In elk geval, nou sê vir die vrou, hoor jy mevrou, wat kost jou piesangs? En sy het so'n sakkie daar, sy sê 10 rand. Ek gebruik nou maar net een voorbeeld, hy het nou die Egyptiese pond gebruik, maar net terwille van illustratie vir onsself. Hy sê, ek gaan ons nooit 10 rand betaal nie. Sy sê, okay, kom ons maak het 9 rand. Hy sê, daar sê, manier ek betaal 9 rand vir die piesangs nie. Sy sê, okay, kom ons maak het 8 rand. Hy sê, daar sê, manier ek betaal 8 rand nie. En so gaan hulle af en af en af en af, en sy sê, kom ons maak het 4 rand. Hy sê, ek gaan nie 4 rand betaal nie, want in die Arabiese kultuur weet jy, 3 rand is maximum. Ek was ook al deel van hierdie type onderhandelinge, dit is eintlik 'n lagwekkende story. En uiteindelik sê sy, sir, I will go to 3 rand, make it 3 rand. Hy sê, daar sê meneer, ek gee 3 rand nie, en sy begin huil, sy sê, I can't go any lower, this is the lowest I can go. En hy sê, well, in that case we have a deal, en hy druk sy hand in sy sak, en hy haal net 20 rand uit, en hy gee die 20 rand vir haar, en hy vat die piesang, sy draai om, en hy loop terug. Terug woonstel toe. Hy sê, hy is so 50 meter weg. Die moslim vrou roep hom terug, sir, come back. En hy draai om en hy stap weer terug na haar toe. En hy sê, yes. En die moslim vrou sê, sir, you must be a Christian. Hy sê, why would you say that? Hy sê, it's only you Christians that do these crazy things. And I say, for the Lord, the God, the Jesus that I serve, loves the Muslim people, and he understands that it's difficult in our economy for you as a Muslim to feed your children. And the Lord Jesus blesses his people to be a blessing to the nations and to be a blessing even to those that do not know him. The Jesus that I serve loves you. That's why these bananas is double the price. The value is double the price that you originally asked. Vriende, as ons as gelowiges 'n effek wil hê dat moslems tot bekering kom in ons eie dorp, it will require a crazy lifestyle. Dit sal daarmee te maak hê dat ek weet dat wat die Here aan my toevertrou het finansieel, met my tyd, met my besittings, dat dit in elk geval iets is wat aan my gegee is terwille van die dien van die koninkryk. En as dit so is, dat ons in elk geval nooit die Here kan outgive nie, skies vir die Engels. As die skrif waar is, dat ons nooit verloor nie, hoe anders as om te sê, kom ons leef 'n leefstyl, om ander mense te seën, dat mense my in Mosselbaai sal terugloop en sê, why are you doing these crazy things? You must be a Christian. Vriende, hoeveel mense roep u terug op grond van u lewenstyl? As Christene is daar een ding, en dit is dat die Here vir Abraham sê, ek sal jou seën sodat jy 'n seën kan wees vir die nasies. My begeerte is, vriende, dat ons, as ons hierdie ouens ondersteun, as Henry nou die geloofsgelofte offer vir u voorhou, dat ons nie met die Here sal baken om te sê, nie 10 rand nie, maar 3 rand, dat ons vir die Here sal sê, net 10 rand, ek wil daarop aandring om meer te gee, 20 rand. want ek het so begeerte dat mense gered moet word. Ek gee julle nie 'n opdrag nie, maar ek wys julle op die ywer van ander mense, sodat julle daardeur die opregtheid van julle eie liefde vir die Here kan toets. Vriende, is die opregtheid van ons liefde vir die Here diep gewortel in my lewe? En wys die manier dit dat ons die predikante pla, dat die twee predikante in die kerkraad moet sê, hoorie, gaan net bietjie terug huis toe, jy pla my, jy wil die hele tyd net betrokke raak by meer by die koninkryk. Want dis wat hier gebeur. En die skrif sê, dis soos die Here dit wil. Nou as die skrif daarvan praat, is dit op 'n mooi manier. Dis nie, jy pla iemand nie, maar mense wat daarop aandring om te sê, maak nie saak wat dit kos nie, mense moet gered word. 'N radikale gehoorsaamheid. Vriende, hier is Suid-Afrikaners, vriende van ons, wat gereeld ook in van die vervolgde lande reis. Hulle naam is Hammie en Altie, hulle bly in die Kaap. En ek dink die land was Pakistan, waarna toe hulle op 'n stadium gaan. En die Here sê vir hulle, ek sien, Erik het vir my gewys, julle het hierdie Bybelprojek, en hierdie blikkies wat julle by mekaar maak. En Hammie en Altie gaan Pakistan toe, en die Here sê vir hulle, dat hulle moet Bybels vat. Hulle moet soontoe vlieg, Bybels aflaai, op die vliegtuig klim en terugkom. Nou sê hulle vir mekaar, het ons die Here reg gehoor. Maar hulle al twee so oortuig, die Here sê vir hulle, as Suid-Afrikaners wat in Suid-Afrika bly, ek wil jou nie net by die piesangverkoper hê nie, maar ek soek jou ook in Pakistan. Sien, die Here vra dit self soms van sekere mense. En ander kere vra hy selfs van sekere mense om net in die buiteland te gaan bly permanent. En ander ouens vra hy om net permanent in Mosselbaai te bly. Maar ons is een liggaam. En so is hulle oortuig dat die Here vir hulle sê, hulle moet Pakistan toe gaan met die Bybels. Nou het hulle elkeen 'n groot tas, hulle het 'n rugsakkie met een stel of twee stelle klere in, en dan die grootste tas wat hulle kon kry, is van bo tot onder net Bybels. Ek dink die taal daar is Urdu Bybels, wat hulle ingevat het. En nou sê hulle, klim hulle af in die Pakistanse, by die lughawe, en nou is hulle tussen die klomp moslems binne in hierdie Pakistan se lughawe, en hulle is 'n voet langer as almal. Hulle is die enigste wit mense tussen hierdie klomp donker vel moslems, en hulle staan soos 'n vinger uit. En hy sê, nou staan hulle so in 'n ry, nou weet hulle, daarvoor gaan hulle deur die scanners, en saam met die scanners is die lyn baie stadig, want hulle maak elke ou se tas oop. Elke ou se tas maak hulle oop, elke ou. En hy sê vir sy vrou, vandag is ons in die moeilikheid, of ons het die Here verkeerd gehoor, of hy moet 'n wonderwerk gebeur. En so beweeg hulle nader en nader en nader, en die tasse word oopgemaak, en hy sê, binne, nou begin jy vra, bestaan die Here regtig? Alhoewel jy dit weet en glo, maar as die Here nie nou opdaag, is jy in die moeilikheid. En so sê hulle vir die Here, Here, ons is hier in die moeilikheid. Hulle bid so, maar hulle lyk of hulle met mekaar praat, maar hulle praat eintlik in Afrikaans met mekaar na die Here toe. Bid hulle kliphard, hulle sê, Here, u moet nou help. Ons weet nie wat om te doen nie, hulle gaan die tas deursoek, hier is moeilikheid. En die Here sê vir Hammie en Altie, sit die koffers op jou skouer, dat almal die tas Bybels kan sien. Hy sê, Here, ons staan klaar soos 'n vinger uit. En die Here sê, soos wat die Israeliete die ark op hulle skouer gedra het, dat almal dit kan sien, sit die tas op jou skouer, dat almal dit kan sien. En hulle besluit, hulle moet dit nou maar doen, gehoorsaamheid. Hulle sit die tas op hulle skouer, en hulle weet, hier is moeilikheid. Want of die tas nou op jou skouer is, op jou heup is, of op jou rug is, hulle maak alles oop daarvoor. En hy sê, hoe nader hulle kom, hoe meer op hulle senuwees raak hulle. En toe hulle daarvoor kom, toe hulle die laaste oues vat, hulle deur die hek moet gaan maak, nog 'n hek aan die linkerkant van hulle oop. En die ou aan die linkerkant sê, you too, come. Hy sê, what is in the bags? Hulle sê, food. Spiritual food. Hy sê, okay, no problem. En hy chap die paspoort, en daar gaan hulle deur. Hulle is die enigste twee ouens wat daardie dag deur daai douane gaan, wat se tasse nie deursoek is nie. En hy sê, daar is so geweldige, net 'n verligting om te dink, oh, hulle gaan die tronk toe vandag nie. Vriende, dit is nie 'n grap as jy in die tronk sit, as gevolg van jou geloof nie. En hulle stap na die buitekant toe, by die trappe waar die lughawe na die parkeerareas toe gaan, en hy en sy staan, hulle sê, ons is afhanklik van die Here, kom ons bid, ons waant om die Bybels gaan. Hulle staan op die trap, En hulle bid weer hard in Afrikaans, lyk asof hulle met mekaar praat, maar hulle praat met die Here, hulle sê Heilige Gees, ons weet u wil hê dat mense die brood van die lewe moet kry. En u het ons nie gestuur finansieel om ouens te ondersteun nie, u het ons gestuur om Bybels af te kom gee. Maar ons wil graag gehoorsaam wees, waantoe moet die Bybels gaan en terwyl hulle bid, stop 'n taxi by hulle, maak die deur op en die ou sê get in, I'll take you wherever you want to go. Terwyl hulle bid. Nou kyk hulle vir mekaar, hulle sê, is dit van die Here af of is dit nie? Nou wonder hulle. Maar as 'n ou bid, moet 'n ou verwag dat die Here met jou gaan werk en goed gaan laat gebeur. En hulle sê, kom ons vat die kans, miskien is die taxi van die Here af. Hulle klim in die taxi en die moslim bestuurder sê, where do you want to go? Where do you want to go? En Amy en Altie sê, well, anywhere, just drive, we'll pay you. We don't know yet where we want to go. Wel, die ou is al te gewillig, want hy kom achter, is 'n baie lange route, as net 'n kilometer, so bestuur hy. En na so 15 minute draai om, hy sê, where do you want to go, where do you want to go? En hy sê, we don't know, just drive, we'll pay you. En in die proces bid hulle die hele tyd, hulle sê, hier hierdie twee tasse hier achter, ons is net vir 'n dag of twee in hierdie stad, dan gaan ons terug Suid-Afrika toe, waantoe moet die tasse gaan? Wat is die wil vir die Bybels? Wat wil hy hiermee doen? Is ons in die regte taxi? Ons weet nie, lei ons. 15 minute later sê die ou weer, where do you want to go, where do you want to go? Hulle sê, we don't know, just drive, we'll pay you. En hulle kom achter die moslim bestuurder, raak al hoe meer geïrriteerd, omdat hy dink sy tyd word gemors. Na 'n paar keer is hy, where do you want to go, where do you want to go? Raak die taxi na uur so gefrustreerd, dat hy in die middel van die moslim staat stop, en hy maak die deur oop van vooraf oor die sitplek. Hy sê, get out of my car, get out of my car, you wasting my time. En voor hulle kan uitklim, druk 'n ou van buitenkant in die straat, sy kop in die venster in en sê, you must be the Christians. Please follow me to the church. Hulle sê, dit is te toevallig. 'N wild vreemde ou. En hulle volg die ou, en hulle volg die ou, en volg die ou, en is deur 'n steegie, en deur 'n deur, en deur, en achter, en jy kom achter hierdie klaarblyklike Christen, is baie sensitief oor wie hulle volg. Want is net hy sê niks verder, hy het net gesê, you must be the Christians, please follow me to the church. En so volg hulle om in steegies, en steegies, en steegies, en kyk die ou aan mekaar om of hulle nie gevolg word nie, en na 'n paar minute kom hulle in 'n ondergrondse kerk, waar al die deure geseel is. En toe hulle by die kerk instap, toe is daai gemeente besig om te bid vir Bybels. Vriende, kan u hoor hoe die Here werk? En iemand in Suid-Afrika om te sê, ek het 'n begeerte om iets tot vervulling te bring in Pakistan. Jy moet vir my iets gaan doen daar. Ek weet jy leef in Macedonië, maar ek soek jou in Judea. En so baie keer sal mense sê, maar die nood in Suid-Afrika is so groot. Hoekom moet ons vir so ver gee? Want dit is die wil van die Here, vriende. Dit was die metodiek wat Jesus gevolg het. Oor grense. Dit was die lewenswyse van die disippels in die wêreld in. En daarom word ons in Matteus 28 ook gestuur. Julle sal my getuienis wees. In Judea, Samaria, uithoeke van die wêreld, in Jerusalem. Radikale gehoorsaamheid. Ek gee julle nie 'n opdrag nie, maar ek wys julle op die ywer van ander mense om daardeur die opregtheid vir Jesus, julle eie opregtheid, te toets. Vriende, hoe opreg is u liefde vir die Here? Vriende, ek was so tydjie terug in China gewees. Dit is nou voor die coronavirus, so julle is veilig. Maar een van die gemeentes van wie ons gehoor het daar, as jy in die predikant se huis inloop en in die kerkraadslede se huis inloop en in die lidmate se huise inloop, dan kry jy by daai gemeente, as jy by die huise inloop, reg rondom hulle huis, is nie portrette van sendelinge nie, is 'n klomp spykers wat in die muur ingekap is en hulle klere hang, onderklere, boeklere, voetklere, kopklere, you name it, al die klere hang aan spykers. Nou is dit 'n vreeslike vreemde verskynsel. Ek weet op 'n stadium het ek 'n klomp hoekies by mekaar gemaak en dan kap ek spykers in my hele muur en ek kyk of ek glad nie verf kan sien nie, want ek het net hoekies teen die muur. Nou dink ek, versamel julle klere of wat, want dis 'n vreemde verskynsel. En as jy vir die predikant vra, hoorie, maak nie saak by wie se huis ons kom nie, oral is net spykers in die muur, hoekom hang almal hulle klere teen die muur, en hulle sê, hierdie gemeente het besluit dat die een ding wat hulle wel kan doen om verder nog by te dra vir die koninkryk is om al hulle kaste en almal se huise te verkoop. Want as hulle spykers in die mure kap, dan is hulle klere nog steeds uit die pad uit, maar hulle het nog 'n manier om verder seker te maak, hulle kan saai dat mense gered kan word. En daarom het die hele gemeente besluit, nie een van ons gaan 'n kas in ons huis hê nie. Ons kap eerder spykers in ons muur en die spykers herinner ons aan dit wat Jesus vir my in die kruis gedoen het. Hy is deurboor met spykers vir my. Die minste wat ek kan doen, is om iets terug te gee, om te sê, Here, ek is so dankbaar vir my redding. Ek gee julle nie 'n opdrag nie, maar ek wys julle op die ywer van ander, om daardeur die opregtheid van julle eie liefde vir die Here te toets. Vriende, radikale lewenstyl. Nie radikale gee vir sendelinge nie. Dit ook. Maar die Here roep ons om anders te leef in ons hele wese. Of ek piesangs gaan koop môre by die Pakistani of my telefoon laat regmaak hier in die dorp. Radikale gehoorsaamheid om in hierdie dorp uit te gaan om te sê, Here, gebruik my. Radikale lewenstyl om self te sê, wat in my huis is daar wat ek nog tot beskikking kan stel, dat nog mense gered kan word. En dis my begeerte, Here, ek is klaar. Dis my begeerte dat, vriende, dat u, op grond maar van 3 voorbeelde wat ons sien in die vervolgde lande, van mense wat die Here lief het, hulle lewenstyl verklap, hulle is lief vir Jesus. Dat wanneer Henry nou met u die brosjure gaan werk, dat die manier hoe jy dit invul, ook sal verklap, dat jy op hierdie manier aandring, ek wil deel wees in wat die Here hier doen. Ek wil nie uitmis nie. Vriende, na die diens is ek by die voorportaal, ons het 'n paar boeke, regtig, kosbare boeke wat 'n klomp getuienisse op het, hier is 'n Afrikaanse storieboek vir die vrouens, hy sê Igoli, actrice wat het geskryf het, toe sy saam met ons in Lebanon was. As u ook ons nuusbrief wil hê wat in die wêreld aangaan, kom gee dit graag vir my. Ons sal dit graag gratis vir julle wil beskikbaar stel, net na afloop van die diens. Mag die Here vir julle as gemeente seën, soos julle daarop aandring, om deel te hê aan die liefdeswerk van Christus. Amen.